Minutu ditugu ekimen berritzaile bat, desberdin bat ezagutzeko, Pasaiako Albaola Itsas Kultura Erakundeak martxan jarri duena, eta ez edozein momentutan, 75 urte bete direlako Gernikaren bombardaketa eman zenetik, orain Euskal Herrian bake prozesuari bultzada emateko inoiz baino aukera gehiago daude, eta testuinguru horretan, ingurumari horretan, esandakoa Albaola Itsas Kultura Erakundeak, nolabait itsasoa, arrauna, Irlanda eta konponbidea elkar nahasten dituen ekimen bat martxan jarri du. Edozein kasutan, goazen ekimen hau hobeto ezagutzea protagonisten edo martxan jarri duten lagunen partetik, eta horretarako Xabier Agote, Albaolako lehendakaria dugu telefonoz bestalde. Egunon, Xabier?
Egunon.
Kontaiguzu, hasteko eta behin, gaurkoan aipatuko duguna, arraunean, konponbidean ekimena. Hasteko hitz bitan, nola definituko zenuke?
Kontua da, herritar batzuk elkartu gera elkartearen inguruan, eta bere garaian 2003an aukera izan genuen gure Irlandako lagun batzukin pakearen alde nabigatzeko. Kontua izanik garai hortan Ipar Irlanda bake prozesuan guztiz murgilduta zegoela, eta oraingoan ikusi dugu ingrediente guztiak hor daudela Euskal Herriko bake prozesuari bultzakara bat emateko irlandarren hilduari jarraiki.
Beraz, esan dezako gorduan, Irlandatik datorren ideia bat, alegi, Irlandatik importaturiko ideia bat dara.
Hala da, gu elkartea bakizu itxas ondarearen alde lanitzen degula, eta gure lan hildori nagusiena ontzigintan datza. Guk Euskal Herriko garaibateko itxasontziak eraikitzen ditugu, eta gero aukera izaten dugu itsasontzi hoiekin itsasoratzeko, euskaldunen aspaldiko nabigatzeko teknikak berreskuratzeko asmorekin. Eta Ipar Irlandan badago Albaolan bezalako beste elkarte bat, baina beste ezaugarri bat duena guk ez daukaguna, eta da elkarte horretan kideak katolikoa zein protestantea diela. Eta aspaldidani bihurtu zian elkarbizitzaren eredu bat Ipar Irlandan. Orduan elkarrekin nabigatzen dute, eta 2003an antolatu zute nabigazio bat Irlanda osoari itzuli emanez, pake aldarrikatzeko, eta okurritu zitzaien Albaolari gonbidatzea. Beraz hori bi ginen bi txalupa, bai beraiena eta baita guria, eta sei bat aste eman genituen elkarrekin pakea eta elkarbizitza aldarrikatzen. Guretzat guztiz berria zen, eta beraien bidez aukera izan genuen konzeptu hori barneratzeko, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun, azken finean nabigazioak exigenteak dira, eta horre jartzen zaituzte egoera ezberdinetan, eta elkarbizitza ezinbestekoa da. Batez ere arraunean nabigatzen danean.
Hor, Navigating Peace uste dela hor Irlandako ekimen hori, zebek ere partu hartu zenuten ekimena, eta orain ekimen hori euskaratu, euskararrira ekarri, eta arraunean konponbidean izena jarri diozue, gaurkoan aurkeztuko duzue. Kontaiguzu, Xabier, hori nola gauzatuko da euskararrian ekimen hori?
Irlandako baino simpleago izango da, ze gure kosta asko ze txikiagoa da, eta bakizu Irlanda handi xamarra da.
Horten lan gutxiago beraz, ez?
Bai, lan gutxiago, guria izango da gehiago testimoniala edo. Eta gure asmoa da, ustaiaren lehen astean, hain zuzen, ekainak 30ean bezperan irtengo gera Pasaiatik Mutriko aldera, urrengo unean Bermeora iristeko. Eta ustaiak 2an, Gernikara iritsiko gera, itxas gorarekin, ze badago Gernikara iristerik, itxas gora handi batekin, eta gero urrengo unean ustaiak 3an ekimenari ofizialki hasiera emango diogu. Gure artean Irlandako lagunak izango ditugula, eta gero bi egunetan Donostira iristeko asmoa daukagu, gure ekimena Aieteko jauregian pakearen itxean bukatzeko.
Aietera pentsatzen, jauregira hor oinez pixka deimarko ez duela, ez da? Hor, are iristeko rekarik eta ezago.
Ez, baina honbeintzat, distantzia ez da zondia, ordu betetxo beharko dugu, poliki joan da. eta bueno, ba hori izango da gure asmo xumea, baina gure asmoa batez ere da irlandarren eredua hemen aurkeztea. Han eragina handia izan zuten, onespena izan dute, ba haien gizartean eta erakunden artean, hain zuzen gu bere garaian arajugin izan ginenean, Irlandako presidentzak harrera egin zigun Dublinen, oso ekimen polita izan zen ura, eta bera, eta gure asmoa da pixkat haiena hemen orkestea.
Eta simbolikoz, edo simbolismoz, zo esan da beteta, ez da, epatu duzu, uzearen iruan Gernikatik abiatuko zaretela, bostean Donostiara iristeko, eta oso herri simbolikoak, batetik, bueno, Donostia eta Aieteko jauregian, nolabait Euskal Herrian ireki den aro politiko berria islatzen duena, eta esetik Gernika, ez da, Euskal Herriak historian zer sufritu bar izan duenaren isla?
Hori da, nik uste eta aurten gauza asko elkartzen diala, batetik Gernikaren bombardaketaren urtea da, 75. Urte betetzia, eta importantea da angertatutakoa gogoratzia, eta gero ba Donostiko pakituna guretzat oso importantea da, eta guk ikusten dugu Albaoen aldetikan ba izango dela ekarpen xume bat ba pakete prozesuari bultzakada txiki bat emateko, beitza gure esku dagona ba hor gauzatuko da.
Beraz, uzearen iruan Gernikatik abiatuko zarete, eta konta guzu amaitza aldera kasunetan, Xavier, konta guzu nola, zenbat, arraun traineru bat joango dan, barku bat nola, ze asmo, nola izango da kontua, tekniko kiedu?
Hori da, bueno, asira batian Irlandarrek asmo zuten beraienak hartzeko, baina bueno, beraien krisian daudelako, baita gu ere, pentsatu dugu ba hori beste baten akustia, eta gure guk eraikitako beste txalupa batean embarkatuko gera. Beraz, bi txalupa izango ditugu. Bat izango da Ameriketatik trainerua, bere garaian Estatu Batuetan ereki genuena Ameriketako euskaldunen laguntzarekin. Eta gero beste antzeko txalupa bat Pasaien eraikitakoa. Beraz, horre ongo gera, denera 25-30 bat lagun gutxi gora bera, euskaldunak eta irlandarrak nasiak. Esan bezala, irlandarrak, katolikoak eta protestanteak izango dira, beti bezala. Eta gu ba hor lagunen artean aituko gera, irlandarren ereduari jarraiki.
Ba, primeran, Xabier, ezakit zerbait gehiago badugun aipatzeko, bestela nahiko argi ditu da, ekimen berritzaia eta batez ere originala.
Bai, bueno, agian badago beste zerbait, eta bai? Gu asmoa daukagu, ba, honek alik eta oihartzun gehien izan dezan, ba, dokumentaltxo bat filmatuko dugu, edo filmaketa bat egingo da dokumental bat egiteko asmoarekin, eta gero gure artean bi bertsolari izango ditugu, Iñaki, Andoni Egaña eta Ametsa Zaiuz, eta asmoa da ba, bi bertsosaio egitea bat aurrenekoa, eta Gernikan eta horrengoa da haietzen.
Ba, Xabier Agote, Albaolako lehendakaria, benetan mi esker ekimen honen berri emategatik, jakin badakigulako berez prentxorreko aurkezpena gaur goizean duzuela, beraz esandako eskerrik asko ekimen honen nondik norakoak aurreratzagatik, eta dena ondotera dira.
Eskerrik asko.
Ondo segi.
Agur.